Dobar dan, pred nama još jedan intervju medija servisa, sportske su minute pred nama i čast mi je pozdraviti u studiju medija servisa gospodina Nenada Šoštarića, trenera rukometnog kluba Zagreb. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste došli. Ja bih ovaj nekakav Zagreb koji evo je sad nekoliko tjedana vaš dom ostavio za malo kasnije. S obzirom da vas mnogi i oni koji možda površni prate rukomet jako, jako vežu uz ženski rukomet, je li to Lokomotiva, je li to hrvatska reprezentacija ženska, pa jeste li vi svjesni da vas većina ipak ljudi veže za ženski rukomet, a sada evo radite sa muškarcima?
Ma definitivno sam svjestan, pa to je normalno. Odbacimo sve ono tih 30 nešto godina kad sam ja profesionalni trener, ljudi me percipiraju najviše kroz tih zadnjih nekakvih, govorimo o širem nekom pođanstvu, kroz zadnjih tih 7-8 godina koje mi radimo i sa Lokomotivom i sa reprezentacijom, zbilja jednu lijepu priču i lijepe stvari i logika je da me vežu uz to. Međutim, ne trebaju zaboravljati one zbilja koje ne znaju, a dosta njih ne zna da ja od te svoje karijere 15. godina sam radio sa muškarcima i to više manje u dalekom svijetu, više manje u Aziji, dakle u zemljama Bliskog istoka. Tako da mi to ni najmanje nije strano, kroz moje ruke su prošli neki vrhunski igrači, jedan od zadnjih primjera je Ali Zain, jedan od boljih igrača, ili kapetan egipatske reprezentacije, igrač Dinamo Bukurešta, prije toga Barcelone, i takvih je bilo još desetak iz tuniske i egipatske reprezentacije, ali normalna je percepcija to, kaj vi velite da me gledaju kao trenera ženskog rukometa.
Sad ste vi zapravo sa kolegom Ivicom Obrvanom kao da ste napravili nekakvu leteću zamjenu, a zanimljivo je njegova situacija, on je sam priznao da je 20 i nešto godina bio u muškom rukometu, sad je on preuzeo nedavno Podravku i naslijedio vas na klupi ženske reprezentacije.
Pa da, ja sam danas ujutro tamo razmišljam, ali kako te život odpelja na nekakve čudne stvari, sigurno da bi u ovom trenutku se on osjećao bolje u mojoj koži na mjestu gdje sam ja sada, ja na njegovoj koži mjestu. Međutim, život nas je odveo tamo gdje nas je odveo i ja prije svega želim i Linciju i reprezentaciji da ostvare još veće rezultate nego što smo mi ostvarili, a kad govorim još veće rezultate, onda ono što je bio naš cilj kad smo se sreli 2017. kad smo krenuli kao no name reprezentacija, znači da dođemo na olimpijske igre te u Parizu, a s druge strane naravno da ću se potruditi i u Zagrebu da dam sve od sebe i vidjet ćemo na koji način će to ići.
Da, ovo kad ste se zapravo rastali sa rukometnim savezom, oni su se jako lijepo rastali od vas, vama vjerojatno nije bilo lako, rastali ste se vi teško od njih, međutim ovo što ste sada rekli, vi ste zapravo 2017. počeli to graditi nekakve kockice i napravili ste brand od ženske rukometne reprezentacije, koja je nekakav svoj, ajmo tako nekako reći, vrhunac imala u Danskoj 2020. sa onom spektakularnom broncom. Hoće li biti i koliko će biti zapravo teško Ivici Obrvanu nastaviti takav jedan sjajan niz?
Pa, ja sam rekao curama na nekom našem zadnjem onom razgovoru prije utakmice sa Bosnom u Cazinu kad smo igrali, da kad smo krenuli na to putovanje 2017. da smo mi bili broj. Broj koje su ovak shvaćali u evropskom rukometu, percepcije u evropskom, ali i rukometu, a i u hrvatskoj javnosti je bilo dobro. Oni idu na još jedno veliko takmičenje, tam će biti 15. 16. i vratili mu se čim prije doma. Uspjeli smo kroz 7 godina od broja napraviti ime. Znači, sada nas gledaju puno, puno ozbiljnije. Puno ozbiljnije, sada je reprezentacija Hrvatske uvijek u žiži, za se nju se jako dobro spremaju, normalno da će biti teže iz utakmice u utakmicu, međutim s jedne strane koliko je to teže, s druge strane će biti i lakše utoliko što je u međuvremenu jako puno tih cura otišlo igrati van, igraju u ozbiljnim klubovima, igraju stalno u jakim utakmicama, imaju stalno tu varijantu neke presije i samim time imaju nemjerljivo više iskustva nego onda kad smo počinjeli. Tako da će i sa te strane može biti malo lakše, međutim svjetsko prvenstvo je jedno specifično takmičenje po meni i je sustav malo nakaradan, zato što vi startate sa 32 reprezentacije i sad u sljedećem se odvaja na 24, znači prva tri idu iz grupe dalje. Međutim, onda prvi sljedeći korak vam sa tih 24 ide na 8. Znači, meni je logika govori, ajmo 32, 16, 8, onda bi to bilo logičnije. Ovako je jako puno zavisi normalno grupa kako se slaže. Mi imamo na tom svjetskom prvenstvu grupu sa domaćinom Švedskom koji je normalno favorit grupe, imamo Senegal i Kinu koje treba pobijediti, s tim da Senegal uopće nije bezosledna reprezentacija, jer to su igračice koje sve su većinom su rođene u Francuskoj i sve igraju u francuskim klubovima. Trener im je čovjek koji je trener Čamili Mičijević u Isi Pariju, znači to je ozbiljna ekipa. I s druge strane, da bi dostigli to što mi želimo u nekoj normali, znači ući u prvih osam pa omogućiti si kvalifikacije za olimpijske igre, morate još sljedeće dvije utakmice iz one sljedeće grupe pobijediti, a to su vam Crna Gora koja je treća u Europi bila, to je Mađarska koju smo mi zadnje dva takmičenja pobjeđivali, međutim Mađarska je uvijek bila i ostaće vela sila i strašno puno ulažu u taj ženski rukomet i muški rukomet. I treći vam je i Kamerun koji u krajnjoj liniji evo sad na kvalifikacijama za olimpijske igre koje su bile afričke osvojio drugo mjesto i koji je pobjeđivo taj Senegal, gubio da gole na jedan razlike. Znači, to su ozbiljne reprezentacije.
Mm-hmm. Koliko je realno da se Hrvatska plasira na olimpijske igre?
Pa, pitanje je kada je realnost u sportu. Realnost u sportu je to da ja uvijek velim da uvijek moraš postaviti maksimalističke ciljeve. Naš maksimalistički cilj je postavljen vrlo jednostavan odlazak na olimpijske igre.
Naravno, pričamo o ženskoj.
Naravno. I na taj na maksimalistički cilj odlazak na olimpijske igre. I treba ići step by step, jednostavno step by step. Znači, prije svega u stvari to o čemu pričamo, da se bude među prvih osam na svijetu da bi se moglo krenuti u te kvalifikacije. U kvalifikacijama vam je interesantna priča uvijek kako ćete grupu dobiti. Jer vi možete dobiti grupu sa tri europske ekipe. S jedne strane možete grupiti grupu koju će vam napravljen biti neko iz Panamerike, bit će vam primjerice Argentina ili takve koji su ipak ekipe koje vi možete pobjeđivati da možete doći u normalan utjecaj. Međutim, cilj je određen, cilj je jasan i cure će sigurno i stručni stožeri i savez i svi ljudi kojima se još jednom velim ja zahvaljujem na ovom putu koji smo proveli zajedno, jer zaista smo odlično funkcionirali smo kao obitelj. Napravit će sve da se do toga dođe.
Je li vam ta bronca 2020. najdraže postignuće, najveće u karijeri?
Pa je. Je najdraže sigurno opet jer smo toliko bili podcijenjeni, toliko smo bili, ma ne znam, nemam prave riječi da vam kažem. Ja ću samo reći da smo mi došli u hotel u Koldingu i da je na oglasnoj ploči u Koldingu pisalo da se naša ta prva grupa u kojoj smo mi igrali, znači ja nemate zaboraviti da je to bila grupa sa Mađarskom unutra, da je to bila Nizozemska još u toj grupi, znači izuzetno jake reprezentacije, i da smo u toj priči, oni su napisali na oglasnoj ploči, završava se prva grupa, ne znam lagaću s kojeg datuma, Hrvatska odlazi u toliko i toliko sati. Ja nisam ništa drugo napravio nego to u sliku i pokazati curama. I to je bilo dosta. Ono što je nama bilo, mi smo išli tom politikom mali korak na tom natalju. Rekli smo, došli smo na to europsko prvenstvo sa jednim ciljem. Ajmo ostvariti nakon dva prvenstva prije, gdje nismo odirali ni jednu pobjedu. Znači, jedna generacija koja je bila dosta dobra, još je Penisić igrala to u Švedskoj, onda ova druga, kad smo mi počinjali 2018. kad smo igrali prvi turnir u ovome u Francuskoj, nismo ostvarili pobjedu u grupu. Zadatak je ostvariti jednu pobjedu. Jer kad se ostvariš tu jednu pobjedu, onda se kotačići u glavi kreću, onda je psihologija totalno drugačija, jer si svjestan da možeš. I mi smo se doslovce, u 7 dana pripreme, bazite, mi se svjetsko prvenstvo i dalje, i to će ima problema, je sad, ovo je stručno. To su vam pripreme koje traju 7 do 9 dana. Igrači se igraju u subotu još ligu prvaka, u ponedjeljak su reprezentacije, drugi ponedjeljak utorak počinje prvenstvo. Znači, mi smo se doslovce fokusirali isključivo na reprezentaciju Mađarske kao prvog protivnika. I rekli smo, idemo to dobiti. I mi smo za tu reprezentaciju spremili 3-2-1 zonu. I samo smo s njima igrali, ali 60 minuta 3-2-1 zonu. I kad se to otvorilo, to je prvo bilo onda, sa strane druge, bilo vam je 8 reprezentacija tamo u hotelu. Onda je bila priča, pa dobro, dešava se, znaš, desilo se. E, ali onda kad smo mi u drugoj utakmici pobjedili Nizozemsku, koja je bila prvak svijeta, onda više nije bilo dešava se. Onda je bilo već malo priča ozbiljnija, mi smo u tom trenutku već imali priču u kojoj nam je i treća utakmica bila opet bitna, jer se u nekim sustavima kombinacija mogu desiti ovi pobjede ove, ovi pobjede ove, Srbija je bila još tu i šta će onda biti. I velim, kad smo i tu kroz, u tim utakmicama svima, ono što je bitno bilo je bilo da je bilo uspone padova. Znači, to se pokazala psihička stabilnost. Cura da vjeruju u sve to, pobjedili smo sve to i onda se jednostavno otvorilo, apetiti su porasli, a ono što je bilo prekrasno je u tome da je doslovce u okvirima taj bubble, takozvani bubble u kojem mi nismo mjesec dana izlazili iz hotela. Znači, imali smo svoj kat i to je bilo to. Ide samo na ručak, svi zajedno na doručak i na večeru i na utakmice to što određenom trasom. Toliko je bilo zajedništva, toliko je bilo pozitivne energije, toliko je bilo veselja i toliko je bilo razgovora o rukometu prije svega, da to jednostavno moralo donijeti rezultat. I tu su cure, velim, napravili strašan posao i kroz ove 6 godina one su mijenjale mene, ja sam mijenjao njih. Evo, to je najkraći put.
A mi smo ih upoznali kao kraljice šoka. Je li vam se, onako ukratko, sviđa te nadimak ili ne?
Da. Pa, s jedne strane, to je spojeno sa mojim nadimkom, a s druge strane, doslovce smo igrali šokantne utakmice koje, ne znam, uspijemo otjerati jednu Dansku da nam u utakmici za treće mjesto 17 minuta ne zabije gol. To u povijesti se vrlo redko dešava. Mi govorimo o utakmici za treće mjesto, govorimo da se igra u Danskoj i govorimo o vrhunskoj svjetskoj reprezentaciji. To smo ponovili sa Njemcima, to smo ponovili i sa Srbijom jednom dijelom, znači nešto specifično, ili ne znam, Tea ulovi jednom rukom loptu Balenštajn, to valjda možete pokazivati još 100 godina, nijedan gol na svijetu valjda nije tako branio šut sa desnog krila. Mislim, to su jedne prekrasne slike koje se stalno vraćaju.
Znači da pojasnimo, vi ste Šoštarić, vaš nadimak je Šoka, oni su kraljice zajedno, da. Kraljice Šoka. Ako slučajno netko nije znao. Ostajemo kratko još na ženskom rukometu, puno toga ste dali Lokomotivi, tamo ste bili, kako se zna reći, 100 godina, ne mislim pritom da ste stari, nego to je onako u žargonu, no svaki godin ste imali problema i evidentno ste stalno govorili ovo je zadnji put, ne mogu više, svaki put mi odlazi 2 igračice, 4, 5, 6, neke u Podravku, neke van u neke bogate klubove, ali opet ste nekako ostali. Koliko vam je žao što više niste u Lokomotivi, naravno ne možete biti na 100 stolica odjednom, i kakvu Lokomotivu ste ostavili, odnosno kakva je budućnost?
Prije svega, ja sam počeo svoj trenerski put u Lokomotivi. Pokojni Miki Savnik me je pozvao tamo, u to vrijeme bio trener prve ekipe, ja sam tamo počeo i sad te curice, sad su već debile majke i varijante, evo, Klaudija je jedna od njih koju sam ja trenirao u to vrijeme. Znači, jedno prvo ostvarenje naše zajedničko u Lokomotivi bilo je ostvarenje kadetskog prvenstva Hrvatske kad je Klaudija igrala 70. godište, to su žene rođene 70. godište. A u Lokomotivi se osjećam doma. To je dom, to je u Hrvatskoj sam najviše, daleko najviše radio tu i kad zbrojimo nekakve godine, mislim da sam drugi, treći čovjek valjda u povijesti rukometnog kluba Lokomotiva, da se govori o trenerima koji najduže radi u Lokomotivi. Mi kad smo krenuli u ovu priču 2017. odnosno 2016. 2017. Moram naglasiti da prije godinu dana prije toga Lokomotiva je bilo u vrlo nezgodnoj situaciji. Nakon one Lige prvaka financijski je bilo dosta problematično. Tu je Klaudija napravila odličan posao i klub kompletan. Uspjeli smo napraviti ekipu od mlađih igračica koji su bili u omladinske reprezentativke, dogovoriti se sa Podravkom u jednom dijelu za te igračice koje tamo nisu bile u prvom planu, koje su u njima u tom trenutku bile nevažne. Došle su još neke cure sa strane i Siki Ivandija je odradio odličan posao tu prvu godinu. Oni su bili drugi u prvenstvu, što je bilo zbilja ono skidan kapu. Međutim, onda se desilo da u sezoni nakon toga iz te ekipe koja je skupljena, 6 igračica, 6 omladinskih otiđe. I došle su u međuvremenu Marina Glavan, došla je Ana Marija Boras i u toj varijanti je počeo sa mnom raditi i trenirat. Siki dobio ponudu isto od RK Zagreba, prešao u Zagreb. Ja sam radio u to vrijeme sa djecom, zamolili su me negdje oko nove godine 2016. 2017. da preuzmem generaciju 98. i mogu vam reći da mi to jedna od ljepših godina bila. Znači, s tom generacijom 98. godište, koje nažalost sada praktički te cure više ni ne igraju rukomet. To je ono što je žalost hrvatskog rukometa. Ja sam uživo, doslovce sam uživo. Ima neki curak, evo sad Leonarda Kapetanović igra u Trešnjavci, znači to su sve cure koje završavaju fakultete i ozbiljne stvari. I u tom trenutku su se odlučili za mene, krenuli smo u priču u kojoj ni sami nismo znali šta. Na neki način ja sam vidio u tim igračicama nekakav profil igre malo drugačiji od onoga što je bio do tada, što sam ja želio. Znači ja sam želio da idemo onom principom koje je tendencija, evo i danas vidite da to suludo brzo, da se to kreće, evo primjerice za vidite zadnje rezultate Lige prvaka 41-36 primjerice.
Da, Barcelona doma.
Da, a idete golmana koji branimo 15-20 lopti. Znači, tendencija je bila da idemo, s obzirom da nismo imali igrače pucača neklasičnja, da idemo na principu agresivne obrane, da idemo na principu sa puno trčanja i stvaranja što više šanse da tih nakozvanih lakih golova i da jednostavno se na taj način isprofiliramo. I da je bilo u startu lako, nije, jer je uvijek ista filozofija. Zakaj je on sad nekaj mijenja kad je do sad to bilo dobro. A ja sam to dobro htio pretvoriti u bolje. Koliko je gotovo bilo moguće. I bolje je bilo utoliko što smo imali mi na kraju te sezone osvojili Challenge Cup. Znači, ono što niko nije očekivao, mi smo u tom Challenge Cupu pobjeđivali prvaka Španjolske, Rocaso Gran Canaria, mi smo pobjeđivali Hor prvaka Švedske u toj priči i svi su bili samo uvjereni da ćemo vrlo kratko trajati, a to vam je bila sezona u kojoj smo mi putovali doslovce od Afrike do Azije, jer smo igrali na Madeiri koja je u Africi, a igrali smo isto tako na granici sa Gruzijom u Batumiju u Turskoj. Bilo je jedno strašno lijepo iskustvo, opet išli smo totalno neopterećeni, išli smo puno srca i napravili smo tu priču. Nakon toga se dešava ono o čemu ste sada rekli, a nama iz godine u godinu odlazi određeni broj kvalitetnih igrača. Ako vam kažem da je preko 30-40 igrača otišlo iz Lokomotive u zadnjih 7 godina, a sad govorimo o vrhunskim igračima i da Lokomotiva teoretski stalno išla na principu da se popunjavamo sa igračicama mladim, znači svojim, iz svog pogona, što je strašno bitna stvar da pogon Lokomotive zaista dobro radi, a s druge strane i sa igračicama koje dolaze iz klubova koje su u Hrvatskoj ligi i koje su dobre, ali koje nemaju još ni tu naviku treniranju, a nemaju normalnu naviku ono kad svi vele naš igrač pod opterećenjem moraš pobjeđivati. Znači, dolazi iz kluba, koje pobjedi, izgubiš, dobro, sve je okej, okay. Doma pobjedimo, u gostima zgubimo, pobijemo pivo i idemo dalje. Je, došli su u fazu koja to nije takva i to je sad faza prilagodbe, ali ono što je fascinantno, zbilja je, mislimo što smo išli dalje, radili sve bolje rezultate. Znači, 2018. smo osvojili Kup Hrvatske, već 2017. smo izgubili prvenstvo za jedan gol. Znači, jedan gol u Slovce, mi smo pobjedili Podravku u Zagrebu 7 razlike, oni nas su pobjedili u Koprivnici 7 razlike. Neka pravila koje postoje su takva da je odluka bila općenita govo razlika, a ne međusobni susredi kao u Europi, i to je bila recimo prva početak. 2018. smo osvojili kup, 2019. korona i ono sve što je došlo, bili smo opet u Europi u fazi da smo ušli među u polufinale koje se nikad nije odigralo, vjerojatno bi igrali u finalu. Igrali smo još jedno finale Challenge Cupa sa Malagom, za jedan gol smo tu priču izgubili. Opet smo 2020. osvojili Kup Hrvatske. I onda su svi rekli, znaš, pa dobro, osvojiš Kup Hrvatske, kaj, to ti je ono, u jednoj utakmici uvijek svako može pobijeti, slažem se. A onda je došlo nekakav vrhunac sve te priče, 2021. 2022. prvaci Hrvatske. Ovo sad nije bila jedna tekma, to je bilo 26 utakmica, 24 utakmice u prvenstvu, u kojoj je trebalo postavljati kontinuitet i postavljati milion druge stvari. I ja sam imao recimo te 2022. 4 ponude u 11. mjesecu da odem vrlo ozbiljnih klubova za vrlo ozbiljne novce. To su dva kluba iz Lige prvaka, još klubovi iz Mađarske i iz Rumunjske. Ali kako sam malo udaren u glavu za razliku svih, u meni postoji nekakva ona sportska ambicija. Ja sam htio baš biti sa Lokomotivom prvak. I riskirao sam to, išli smo do kraja i osvojili smo to to prvenstvo i drago mi je da li bi financijski prošao puno bolje, bi prošao puno bolje da sam otišao negde i ranije, da li bi bio sretniji, ne bi. A mislim da je osnova svega da si zadovoljan u duši i ja ne mogu iznevjeriti ljude s kojima radim. Ja da bi s nekim radio moram ga voliti. Voliti na jedan svoj specifičan način, naravno. Voliti ga jer ako nemamo tu međusobno nekakav odnos, onda ja odlazim. Mislim, ja ne želim učiti ni sebe ni druge, ne želim da se davimo međusobno. Želim jednostavno da kad radimo, dajemo sve od sebe, a kad se zabavljamo, onda se zabavljamo isto, otpustimo kočnice i da se zna razlika između vremena rada i vremena za frkancije.
Što nije bilo dobro u Zagrebu da su vas zvali? Živite, jedan Dinamov trener je znao reći da živi blizu Maksimirskog stadiona, pa da, to je on u šali rekao, pa su ga zato zvali da budete trener. Vi živite blizu Kuti Šibica, ne znam da to ima neke veze. Dočekali ste tu priliku, šalim se naravno. Sada ste došli u Zagreb, Zagreb je prije vas kod gospodina Andrija Nikolića isto gledao sjajno. Sad vi igrate stvarno dobro u Ligi prvaka i doma i u gostima. Ajmo otprilike reći što vi mislite da ovaj Zagreb može u Ligi prvaka, jer u prvenstvu pretpostavljam da ćete ipak sa Nexeom, kad dođe za to vrijeme, voditi glavnu bitku.
Ma da, ono za što se za Zagreb zna definitivno je da uvijek ima, opet ono što ja volim, maksimalistički ciljeve. Drugačija priča je utoliko što ja ne volim ići ona, u faze euforije i u tragedije, znači svaka pobjeda je euforično, svaka utakmica poražena je tragedija, nije. Nije. Zagreb, prije svega morate znati, pogledajte našu grupu, pa ćete vidjeti da su to sve velikani rukometnog sporta. Znači, možemo mi govoriti o Eurofarmu, Pelisteru, koja možda nije u toj priči po imenima, ali kad pogledate sve ove ostale, mi govorimo o Kjelceu koji je bio prvak Europe, mi govorimo o Kilu koji je bio prvak Europe, govorimo ponovo o tom Segedu, govorimo o Alborgu koji je bio prvak Europe. Znači, već imate tri ekipe koje su bili prvaci Europe u grupi, Kolstad koji je teoretski, čitava reprezentacija Norveške koja se sad skuplja i koji stavljaju lovu, Seged koji ima budžet 10 milijuna eura. Da se ne zavaravamo, to je tri puta ili više puta nego što Zagreb ima i tada. Međutim, sport, ljepota sporta je baš u tome da ne pobjeđe lova uvijek. I zato ja ne znam šta smo sposobni u ovom trenutku, ali znam šta želim. Znam šta želim, znam način na koji želimo to napraviti. Mi ćemo uraditi sve da se ne zadovoljavamo sa malim stvarima, da probamo nakon tih par godina zbilja proći tu grupu. Za to treba osvojiti ne znam koliko bodova, ali sigurno će biti više bodova potrebno, što je fascinantno, više bodova će biti potrebno za proći u ovoj našoj grupi nego u onoj drugoj grupi, gdje ipak ima ekipa s kojima bi Zagreb mogao teoretski govoreći lakše igrati. Ali ždrijeb je takav kakav je i je da bi došao do nečega, moraš jednostavno pobjeđivati. Znate kaj vele, ne možeš raditi na isti način i očekivati drugačije rezultate. I isto tako vele, vrlo, vrlo jednostavnu priču. Da bi ostvario neke veliko, moraš napraviti neke kada sad nisi napravio. Prema tome mi moramo nekog pobijediti, nekog velikog, nekog ovakvog i onakvog da bi ostvarili tu priču i da bi opet došli na nivo koji mi želimo. Mi želimo da Zagreb bude ekipa koja će imati svoje mjesto u europskom vrhuški i ekipa za koju se uvijek zna sa poštivanjem da je to jedan od velikana europskog rukometa.
Doma ste napravili nekakvu i vi, gospodin Nikolić, pa i gospodin Goluža kada je bio trener, pogotovo prošle godine kada je radio dobre stvari sa Zagrebom. Ove godine je otvorio tu Ligu prvaka porazom od Kila. Tamo stvarno to nije izgledalo dobro. Međutim, kasnije to Andrija Nikolić i kasnije i vi ste to podijeli na višu razinu, pogotovo doma izgledate nepobjedivo. Mučili se, jeste naravno sa Pelisterom, sami ste rekli, njima je to bila utakmica praktički biti ili ne biti, odigrali su sjajno, vi ste imali dosta pogrešaka u toj utakmici, dobili ste Alborg, zapravo igrali ste nerešeno, Kostal ste dobili, bio je poraz kod jakog Pariza, kod gospodina Nikolića točnije. I sad evo poraz u ovom Segedu. Dajmo se da se taj Seged pred kraj razgovora vratiti. Igrali ste bez važnog igrača Zvone Srne. Imali ste u jednom trenutku 4 razlike u Segedu. Za Seged, da sad ne nabrajamo koliko igra sjajnih rukometaša, igraju 3 Hrvata, Jelinić, Stepančić i vaš prezimenjak Šoštarić. Bili ste blizu, a opet na kraju, nažalost, izgubili. Kako to komentirate? Nažalost, Segeda vas je sad stigao na ljestvici po bodovima.
Ba, prije svega imamo problema, to se već ponavlja u par utakmica. O tome moramo raditi. Znači, otvaranje utakmice, samo otvaranje utakmice. Otvorili smo utakmicu i protiv Alborga sa -4, otvorili smo utakmicu i u Segedu sa -3 u startu, i onda je treba potrošiti određenu veću količinu energije da bi došli opet na taj nivo. Isto tako, dešava se već, bar tak dečki mi pričaju već u zadnjih par godina, da ima bilo je takvih utakmica u koje ideš, mi smo u krajnjoj liniji Albor uvodili dva razlike, pa na kraju spašavali bod. Znači, utakmica koja ideš up and down, to je usko vezano normalno i sa rotacijom igrača, usko vezano i sa mladošću igrača koji vam igraju u vanjskoj liniji. Nemojte zaboraviti da u nekim situacijama da vi imate dva izuzetno mlada igrača na poziciji lijevog desnog beka, Kosa i Klaricu, i imate recimo i Karpa Sirotića ili gdje tu Gavčić na sredini. I još mislim da moramo definitivno dalje provjeriti na onoj fazi fizičke spreme, da tu fazu dignemo, jer fizička sprema je uvjetovano vezana uz rad mozga. Vrlo jednostavno, umor nije ništa drugo nego što nemate primitak kisika u mozgu, nego vam je CO2, i onda nakon toga napravite nešto što ne bi trebali napraviti. Mi smo, nažalost, odigrali smo zaista dobro, ono, kako se nakon tih 3-0 vratili u igru i odigrali smo dobro. Desilo se dva nekakva tri kiksa koje su njih vratila, nažalost, to na način koji mi ne smije dozvoljavati. Znači, oni su nama zabili doslovce na punu obranu 4 gola u drugom poluvremenu. Ali smo mi dozvolili da zabije sljedeće 4 iste kontre, što ne smijemo da dozvoljavati. Da smo mi od tih lopti kad smo bacili u aut, ono stalno velimo mi ono između sebe, pa da smo puknuli na gol 4 puta, valjda bi jedna ušla. Samo ne bacati lopte aut, samo ne raditi tehničke greške, idemo puno okomitije, trebamo ići okomito na gol, idemo u tu fazu, tim više što i njihovi golmani nisu bili bogom dani, i zaista danas nema potrebe nikakve za nekakvom pretjeranom strahom od bilo koga i bilo čega. Ovi igrači Zagreba imaju kvalitetu, imaju srce, oni zaista bilja se bore, zbilja dečki treniraju korektno, i zbilja je to jedna vrlo, vrlo dobra grupa za rad. E sad, promijenit ćemo normalno još nešto u ovoj fazi kad ćemo imati vremena da se podigne ono sve ono što bi željeli, ali isto kao i sa ženskom reprezentacijom, pitanje je tog prvog koraka. Znate, ono kad je rekao Mao da i put od 1000 milja počinje prvim korakom. E, to vam je to. Taj prvi korak je kad mi, ja sam im rekao, kad mi te utakmice gubimo 1 razlike, počnemo pobeđivati 1 razlike, onda će se sve otvoriti. Vjerujte mi, sve će se otvoriti i onda će to biti druga priča.
Dugo smo razgovarali, međutim, ja imam još 20 pitanja, ali nećemo dalje duljiti. Samo mi za kraj recite, ženski rukomet ćete i dalje, pretpostavljam, gledat, ali ćete imati vremena za to. I šta vam je draže gledat, ženski ili muški rukomet? Kad kažem samo gledat, ne trenirat.
Ali gledat, ja sam dugo na to ženskom rukometu, i ja i sada dalje to pratim, pogotovo ću pratiti reprezentaciju. Naravno, sad iščekujem ovo sljedeći par tjedana kad igraju Lokomotive Podravka kvalifikacije za ove evropske kupove. Ja im želim da oba dvije uspiju. Mislim da ima Podravka lakši posao, igra sa Notvilom koji je trenutačno peta ekipa Švicarske. Lokomotiva igra protiv Cuga, protiv Brila Sengalena koja je prva ekipa Švicarske, ali sam siguran, igra se oba dvije utakmice u Zagrebu, ove dvije u Koprivnici, siguran sam da jedni drugi imaju kvalitet da prođu dalje, što je strašno bitno opet za ženski rukomet, da te cure koje su mlađe sad, u Lokomotivi specifično mlađe, sad govorimo o jednoj generaciji koja je vrlo talentirana, ali generaciji koja opet treba proces da bi postali pobjednici i vrhunski igrači. Znači, njima trebaju te europske utakmice, trebaju ta iskustva da bi do svega došli i izrasli u bolje igrače. Naravno da sam se sad više orijentirao na muški rukomet, da gledamo utakmice Lige prvaka u Konstanti, čak i ove utakmice koje se igraju u tim europskim ligama, koje su vrlo interesantne, da imate nekad ekipa koje su u Europskoj ligi daleko jače nego neke ekipe u Ligi prvaka. Imate primjerice Dinamo Bukurešt, koja je vrhunska ekipa, koja uopće ne trebamo razgovarati. U svakom od njih vidite nešto, zadovoljstvo i ono. Ja i dalje imam istu filozofiju gledanja rukometa. Mislim da je muški rukomet je doslovce sport snage, doslovce je sport i brzine i koordinacije svega, dok je ženski prije svega sport brzine. Ženski prije svega sport brzine i malo više imaginacije. U muškom rukometu ima dosta taktičkih polaza koji se kreću, a onda na kraju krajeva uvijek vam je isto. Sve ovisi o kvaliteti pojedinaca. Ja mogu nacrtati 8000 akcija. Mogu objasniti sve i mogu reći tu imaš što šans. Međutim, ukoliko igrači to nisu spremni napraviti i nemaju kvalitetu da naprave, onda je to samo slovo na papiru. Znači, osnovna stvar, ono kaj mi moramo raditi svi zajedno je da je prilagodimo sustav igre igračima koji imamo i da na taj način utvorimo najbolje moguće rezultate. I to vam je zvuči vam vrlo jednostavno,
da.
A u biti je jako komplicirano.
Za Lokomotivu ste rekli da je puno igračica prošlo, puno njih je završilo već karijeru i da imaju, što želim reći za kraj, da imaju jako dobru školu rukometa. Bacite li oko na školu rukometa Zagreba, jer postoji tamo, a neću reći Novi Duvnjak i Balić, to bi svi voljeli, vjerojatno bi ih i Barcelona već odmah odvela, ali postoji li netko na koga bi mi mogli, ko navijači, novinari, jednog dana pljeskati i reći to je taj dečko koji je došao iz Zagreba u školu?
Ja sam prekratko tamo, ja se u ovom trenutku fokusirao na prvu ekipu i nisam u tu priču ušao dublje, tako da ne mogu odgovoriti, međutim sigurno da je to jedna od mojih pretpostavki, jer ja imam opet svoju nekakvu filozofiju života rukometnog kluba, kako god hoćete, da bi uvijek htio da gro igrača bude domaćih. Kad govorim domaćih, govorim i iz Zagreba i iz Hrvatske, a da na to naštukavamo one vrhunske, one baš prave vrhunske lidere, jer takvi donose rezultate. I na tome ćemo naravno nastaviti usmjeriti. Ljudi koji rade u klubu duže od mene znaju koje su ti, a ja ću se s time upoznati u vremenu koje ide. Sad smo fokusirani do kraja 12. mjeseca, do polovice 12. mjeseca smo fokusirani na Ligu prvaka i na hrvatsko prvenstvo. Naporno je, zbilja je naporno, igramo po principu utakmice četvrtak, subota. Znači, to nije, mi imamo sad jedan izuzetno naporan jedan dio gdje ćemo ići, igramo prvo sa Kielcem u Zagrebu, nakon toga je tjedan dana, onda je prvenstvo, normalno dva dana posle toga. U drugom tjednu gostujemo u Kielcu u četvrtak, a u subotu već igramo u Trogiru, recimo. I sad treba to sve pospojiti, da bi odmah onaj tjedan iza tog Trogira, što je bitno odmah tjedan, imamo jako važnu utakmicu u Bitolju. Znači, tu je važna priča i to će bit naporno, međutim, kak drugima, tak i nama, jednostavno moramo biti spremni na to. Ponavljam opet, ako želimo napraviti neke velike, onda moramo napraviti taj jedan korak koji prije nismo napravili.
Nerade, hvala na ovom razgovoru, hvala što ste došli. Želim Zagrebu naravno da nakon nekoliko godina prođe skupinu i da na tome ne stane. Želim navijačima da se još u većem broju vrate u Zagrebačku arenu, prvoj utakmici već protiv Kielce, a i dalje, jer stvarno radite dobro, dečki su dobri, golman je dobar, svi su dobri i samo fali još vatrenija atmosfera.
Ma, definitivno fali vatrenija atmosfera. Svi koji ste gledali utakmicu u Segedu, ima dvoranu za 5.500 ljudi, znači to je nova dvorana za 5.500 ljudi. Sad ne govorimo o uvjetima rada njihovim, da to bi predaleko bi nas odvilo, u kojoj 5.500 ljudi doslovce navijalo čitavo vrijeme. I to je ono što nama treba. Pa evo i sad u krajnjoj liniji, mi smo bili u Kutini na utakmici hrvatskog prvenstva i ja opet još jedan pomogu samo čitati ljudima u Kutini, jer su napunili dvoranu, jer imaju navijačku grupu, jer su to opet navijalo čitavo vrijeme. Samo to da se navije čitavo vrijeme daće neku još jednu posebnu energiju i možda će to biti taj još jedan okidač da taj minus jedan bude plus jedan u nekom trenutku, a da nismo više u toj varijanti. Znači, ja ne mogu moliti, ja sam rođen ovdje u ovom gradu, ja znam način na koje filozofija ovog grada da vole pobjednike, ali vole i one koji daju sve od sebe. A mi zaista dajemo sve od sebe i mi zaista dajemo, nakon utakmice nas ne boli samo ruke i noge, nego boli nas i glava i srce, jer smo totalno sve uložili u sve to i molimo ljude kad dođu da ne sjede kao u kazalištu, nego da nam daju podršku, jer će to dečkima dati posebni vjetar u leđa.
Hvala vam još jednom, bio ovo Nenad Šoštarić, intervju Medija servisa, puno sreće vam želim.
Hvala.